2-р бүлэг. Улсын хурлын хяналт шалгалтын арга хэрэгсэл, түүнийг хэрэгжүүлэх тогтолцоо. 6-р зүйл. Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын арга хэрэгсэл. 6-1. Улсын хурл хянан шалгах бүрэн эрхээ дараах арга хэрэгслээр хэрэгжүүлнэ. 6-1-1. Асуулт тавих. 6-1-2. Асуулга тавих. 6-1-3. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврт үнэлгээ хийх. 6-1-4. Мэдээлэл сонсох, тайлан, илтгэл хэлэлцэх. 6-1-5. Төсвийн хяналт. 6-1-6. Хяналтын сонсгол хийх. 6-1-7. Хянан шалгах төр хороо байгуулах. 6-2. Улсын хурлын гишүүн өмнө болон одоо хавсран гүйцэтгэж байгаа албан тушаалын үйл ажиллагаатай холбогдох хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орохгүй.